Zübeyir qardaş sual verir ki, Allahu yoxsa Allahu yoxsa Allahu? Biz dedik ki, lafzatullah deyilən Allah sözü var ki, bu lafzatullahdan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi böyük rol oynayır. Əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, yəni ə və ya damma, yəni u olarsa, bu zaman Allah sözü qalın bir şəkildə oxunar. Məsələn, Allahu, Kitəballahu, Nasrullahu. Biz burada Nasrullahu və ya Kitəballahu demirik və bu cür deyiliş düzgün deyil. Amma əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsrə, yəni i olarsa, bu zaman Allah sözü incə bir şəkildə tələffüz olunar. Bismillahi, Bismillahi. Amma o ki qaldı, İxlas surəsində olan ikinci ayətə, Allahu Samad, burada qalınlaşan lən hərfidir, əlif hərfi deyil. Və bəziləri isə bunu aşıq bir şəkildə Allahu deyir, A, aynan, Allahu Samad, Allahu. Və A deyilən bir hərif yoxdur, A deyilən hərif yoxdur, Ə var. Yalnız ləm qalın olduğu üçün istər-istəməz dilə çətin gəlir ki, həmin bu həm qalın hərfi eyni vaxtda və həm də incə bir hərfi eyni vaxtda tələffüz etsin və ona görə dilə daha asan gəlir ki, aynan desin, Allahu, A, Allahu. Amma bu isə A deyil, bu Ədir. Allah, Allahu Samad, Allahu Əs-Samad. Və bir dənə qeyd edin, Əs-Samad sözündə sad qalın hərflərdəndir. Və bunu sinlə desən, məna dəyişər və məna çox pis bir məna verər. Çünki səməd sözü ərəb dilində peyin deyin deməkdir. Və mənanı qaçdırmamaq üçün sad hərfinin məxrəcinə diqqət yetirmək mütləq və mütləq bir şəkildə lazımdır. Allahu Samed deyə tələffüz olunur. Əynən. Mübariz qardaş sual verir ki, İxlas surəsinin axırında mim hərfi var. Dəl hərfinin üzərində. Bəli. Yəni "Vəlem yekullahu kufuvan ahadun" sözünün sonunda nə var? Mim var. Yəni sonra ayrı surəyə keçmək olar. Bəs Əl-Fələq surəsində yoxdur. Fələq surəsindən sonra keçmək olar mı birbaşa? Əlbəttə Fələq surəsindən sonra da olar, Nəsdən də sonra olar. Yalnız bu mim nə zaman olur? Yalnız sözün sonu unla bitərsə, un. Əgər sözün sonu ən, in, unla bitərsə və ən, in, undan sonra bə hərfi gələrsə, bu zaman mı səsi mim hərfinə çevriləcək. Amma Fələq surəsinin sonunda isə və min şərri həsidin izə həsədə, izə həsədədir, ədir. Və ədən sonra isə bə hərfi gələndə heç bir qayda vermir və oxunuş və min şərri həsidin izə həsədə bismillah deyə oxunur. Amma burada isə əhədun sözün sonu unla bitir və undan sonra bə hərfi gələrsə və bu da bismillah sözünə olan bədir, bu zaman bu n səsi mimləşir və inşallah iqləb qaydası adlanır və bu iqləb qaydasını öz vaxtında, öz yerində inşallah sizinlə bir yerdə keçməyə inşallah çalışarıq və inşallah keçərik sizinlə. Balaca vav ancaq dammadan sonra gəlir, kəsrə və fəthədə olmur. Olur. Kəsrədə də olur, fəthədə də olur və inşallah sən bizimlə dərslərimizdə mütəmadi iştirak et. Kəsrə olanda, fəthə olanda bu yerləri biz sizə yavaş-yavaş izah edəcək. Və həqiqətən bu dərslər bir nemətdir. Yəni mən bunu demirəm ki, bu dərsləri mən keçirəm, xeyr, amma doğrudan da Quranın qədrini bilən, Quran əxlaqı ilə əxlaqlanmaq istəyən bu dərslərin qədrini bilər. İnanın ki, bu cür yəni hikmətləri bilmək üçün elm tələbələri dünyanın bir başından o biri başına və alimləri bir-bir axtara-axtara bu cür incəlikləri öyrənmək üçün gecə və gündüzlərini verir. Və elhamdülillah Allah subhanahu taala bizə bu neyməti nəsib edib ki, hər adam oturub öz evində, isti bir yerində və elhamdülillah canlı bir şəkildə dərs gedir və Allah subhanahu taala bu otağı yaradanlardan, bu otaqda kimin əl işi varsa, kimin gücü varsa Allah hamısından razı olsun və onları inşallah bağışlasın və cənnətli etsin inşallah. Oradan da böyük bir neymətdir və bu neymətin qədrini bilmək lazımdır və bu neymətdən istifadə etmək lazımdır. Yəni, maksimal bir səviyyədə istifadə etmək lazımdır ki, Allah subhanahu teala bizi bu neymətlə neymətləndirsin. Növbəti sual, İxlas surəsinin adının yazılışında axırıncı sad hərfinin üstündə mim və başqa hərif var. Bu nədir? Suratul İxlas. Yox, burada mim hərfi yoxdur. Bu Suratul İxlasi. Mim hərfi yoxdur. Sən nəyi qəst edirsən onu bilmirəm. Əgər bu surənin başında olan Suratul İxlasi sözünü qəst edirsənsə, orada mim hərfi yoxdur. Ola bilsin, başqa şey qəst edirsənsə, daha aydın bir şəkildə yaz. Quran əzbərləməkdə hansı ardıcıllığı məsləhət verirsiniz? Barakallahu fik və iyyək və fikə. Quran əzbərləməkdə bilin ki, Quran elmi tələqqi elmlərdəndir. Yəni, ağızdan ağıza öyrənən elmlərdəndir. Yəni, bu bir elm deyil ki, mən bunu açdım, kitabı oxudum və əzbərlədim. Bu, o elmlərdən deyil. Bunun üçün mütləq bir şəkildə müəllim lazımdır. Yox, əgər sən Quran-ı Kərimin müəyyən bir hissələrini, bir cüz, məsələn, 10 cüz, 5 cüz, yəni az bir hissə əzbərləmək istəyirsənsə, inşallah bacardığın qədər kasetlərdən istifadə et. Və ilk Quran tələbəsinin əzbərlədiyi cüz ammə, yəni sonuncu, 30-cu cüz olmalıdır ki, hansı orada İxlas, Fələk, Nəz, Nəziat surəsi, Həl Ətək, Hədif, Ruhaşi surəsi, bu surələr yer alır ki, və bu da bu surədə demək olar bütün təcvid əhkamları vardır. Əgər sən bu surəni bütün təcvid əhkamları ilə əzbərləsən və ya başa düşsən, artıq demək olar ki, Quran-ı Kərimdə olan bütün təcvid əhkamlarını bilirsən. Və əgər bütün Quranı əzbərləmək istəyirsənsə, sözsüz və sözsüz ki, müəllim lazımdır və siz də dua edin ki, Azərbaycanda Quran kadrları olsun və Quranı daşıyan insanlar olsun ki, Quran tələbələri olsun ki, Quran əzbərləmək istəyən insanlara kömək olsun. Və bunun üçün də biz hamımız var gücümüzlə çalışmalıyıq ki, Quran tələbələri, Quran kadrları yetişdirək və inşallah ata-ana əgər yaxınlığında Quran oxuya bilən, yəni Quranı öyrədən kimsə varsa, həmin öz övladlarını onun yanına qoysun ki, övladları böyüyəndə Quran əhli olsun. Və çalışmaq lazımdır ki, Quranı əzbərləyərkən uşaq vaxtından, yəni 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yəni bu yaşlarda əzbərləsəm daha effektli olar. Çünki böyüyəndə artıq Quran-ı Kərim onun yadında möhkəm bir şəkildə qalar. Amma yox, əgər 20-dən sonra əzbərləyirsə, artıq müəyyən bir beynində problemlər olur, müəyyən fikirlər olur və yalnız Allahın rəhm etdiyi insanlar o yaşdan sonra Quran-ı Kərimi əzbərləyə bilər. Amma doğrudan da çox çətin bir prosesdir. Amma o ki, qaldı ardıcılığa ən birinci cüz əmmə, yəni 30-cu cüzü əzbərlə, ondan sonra qadı səmiyallah 29-cu cüz və belə 2-300 əzbərləyəndən sonra keç məsələn Əl-Baqara surəsinə, sonra isə onu qutarından sonra Əl-İmrana, bax belə nə qədər bacarsan ömrünün sonuna kimi əzbərləyə bilərsən inşallah. Qalqala dediyiniz qaf, dəl, bə, cim, bir də ta hərfi idi. Ta. Qaf, də, bə, cim, ba. Ba yox, ta. Ta. Ta, va. Ta hərfidir. Ta hərfidir. Və bu hansı hərfdir? Deməli, ardıcılıqla deyim ki, siz bunu qaçdırmayasınız. Sin, şin, sab, dad, ta. Şin, şin, şin. Sin, şin, sab, dad, ta. Həmin bu ta-dır. Qaf, ta, bə, cim, dəl. Bu 5 hərfdir ki, bu 5 hərfin üzərində vəqf etsək, dayansaq, sukunlu olsa, bu zaman həmin hərflər qalqala ilə oxunacaqdır. Yəni, müəyyən bir şəkildə hava axını dayanıb, sonradan isə həmin hərflər təzdən tələffüz ediləcəkdir. Sonra sual, uşağı yatızdırarkən Quran qoşmaq olar? Əlbəttə olar. çox gözəldir və məsləhətdir. Ümumən Qurani Kərim nəinki uşağı yatızdıranda, ümumən çalışın evinizdə hər zaman Qurani Kərim oxudurun. Və o evdə şu Qurani Kərim oxunar, o evə heç bir sehir, heç bir mənfi qüvvələr təsir edə bilməz Allahın izni ilə. Və Qurani Kərim Allahın bir nurudur, bir lütfüdür. Və əgər uşağı Quranla yatarsa, yatızdırarsa, doğrudan da böyük bir xeyri var və artıq uşaq da, yəni belə deyək də, həmin Quran ayətlərinə öyrəşər və ola bilsin qəlbində böyüdükdə Qurana qarşı bir məhəbbət də yaranar. Və çox mühüm bir məsələdir və gözəl bir yəni toxunduz və çox gözəl bir fikirdir və çalışın bacardığımız qədər hamımız buna əməl edək inşallah. Əl-Şəmsi, Əl-Qamari qaydasını xatırladınsa Allah razı, Allah razı olsun. Deməli, bizdə ərəb dində hərflər iki yerə bölünür. Hürruf Əl-Şəmsiyyə, bir də hürruf Əl-Qamariyyə. Şəmsi hərflər, bir də qəməri hərflər. Və bu şəmsi hərflər və qəməri hərflər nə deməkdir? Əlif-ləm qaydasından sonra, yəni əlif-ləmdən sonra müəyyən 14 hərf var ki, bunlar gələrsə ləm hərfi oxunmaz. Tutaq ki, Əl-Nəcmu sözü Ən-Nəcmu deyərək oxunur. Və inşallah dərslərimizə davam edin və bu cür misallar gəldikdə biz bunu sizinlə geniş bir şəkildə Allahın izninə izah edərik və dərslərimizdə mütəmadi bir şəkildə iştirak edin və dediyimiz kimi müəyyən bir müddətdən sonra artıq müəyyən bir qaydaları, yəni qaydaların əksəriyyətini izah etdikdən sonra mikrofon bizim dərsdə iştirak edən mütəmadi, yalnız və yalnız mütəmadi iştirak edən tələbələrə veriləcəkdir və onlar Qurani Kərimdən oxuyub və sonra isə o oxuduqları yeri inşallah biz bacardığımız qədər izah etməyə və ya düzətməyə çalışacaq və bu doğrudan da böyük bir nemətlərdəndir inşallah və amma dərsdə mütəmadi bir şəkildə istifadə edin və dərsə gecişməyin. Bəzi insanlar gec yəni girirlər və bilin ki, bu zaman elmin bərəkəti olmur. Elmin bərəkəti olmur. Əgər sən bu dərsə qarşı və ya başqa dərslərə qarşı etimadsız və ya belə laqeyd yanaşarsansa, Allah subhanahu wa ta'ala sənin bu öyrəndiyin elmə heç zaman, heç vaxt bərəkət verməz. Və ona görə istə. Allahdan ixlasla bu elmi istə. İstə və onun üçün çalış. Uca Rəbbimiz buyurur, Vasbir fə innallah la yudiyu əcral muhsinin. La yudiyu əcra mən əhsənə amələ başqa ətdə səbir et. Allah subhanahu wa ta'ala yaxşı iş görənlərin əməllərini heç bir zaman zay etməz. Yəni Allah üçün səbr et və dərslərə gir, iştirak et, dərslərə davam et. Səhər-səhər ağır da olsa sübh namazından sonra dur, kasetlə və ya hər hansı bir başqa köməklərlə Qurani Kərimdə olan surələri yavaş-yavaş əzbərləməyə çalış və Allah subhanahu teala sənin zehnini açar, sənə bərəkət verər və səni dünya və axirətdə xoşbəxt edər. Və kim dünya və axirətdə xoşbəxt olmaq istəyirsə, Qurandan yapışsın. Qurandan yapışsın. Dünya və axirətdə səadətə qovuşmaq istəyirsə, Qurani Kərimdən yapışsın ki, onun qəlbi gözəl olsun, mehriban olsun, üzündən nur olsun və axirətdə də isə xoşbəxt insanlardan olsun deyə yalnız və yalnız Quran və sünnət, əlbəttə ki, sünnətdə unutmaq olmaz. Osmanlı çapı nə deməkdir? Osmanlı çapı odur ki, biz bilirik ki, Qurani Kərim müxtəlif ölkələrdə çap olunur. Müxtəlif ölkələrdə çap olunur. İstər Misirdə, istər Saudiyada, istər Türkiyədə və istərsə də başqa ölkələrdə çap olunur. Və bu Osmanlı çap dediyimiz şey Türkiyə ölkəsində, Türkiyə Cümhuriyyətində çap olunan Quranlardır ki, bunlara Osmanlı çapı deyilir. Və yəni insanların örgəşməyi iləndir. Bəzi insanlar həmin Türkiyədə çap olmuş Quranları oxuya bilmir və bəziləri isə əksinə, yalnız və yalnız orada çap olunan Quranları oxuya bilir və çaplardan biridir. Hər bir ölkə bu çaplarla fəxr edir. İnşallah Allah subhanahu teala bizim ölkəmizə də Quran-ı Kərim çap etməyi nəsib etsin ki, biz də bununla fəxr edək inşallah. Qut bu cəd. Baxın, qut bu cəd hərfləri. Qutbu cəd. Qaf, ta, bə, cim, dəl. Yalnız biz bura hərəkə qoyuruq. Qafın üzərinə damma, ta üzərinə sukun, bənin üzərinə damma, cimin üzərinə fəthə və dəlin üzərinə sukun qoyuruq. Yəni bu 5 hərfi hərəkələməklə qutbu cəd deyilən hərflər çıxır. Qaf, ta, bə, cim, dəl. Hərəkə qoya-qoya qut, damma, sukun, bə, fəthə, qutbu, damma, fəthə və sukun. Hərəkələməklə və bu da qutbu cəd sözü o deməkdir ki, bu 5 hərfi yadda saxlamaq üçün bir sözdür. Yalnız həmin bu hərflərin üzərinə hərəkə qoymaqla həmin bu 5 dənə hərfi yadda saxlamaq olar. Əgər başqa sual yoxdursa, bu gündə inşallah bu qədər. Allah subhanahu teala bizi bağışlasın, bizə rəhmətsin, bizi əsl Quran əhli, sahabələrin və tabiinlərin olduğu kimi, Quranı sevdiyi kimi bizi də Quran-ı Kərimi sevdirsin və Allah subhanahu teala bizi bağışlasın, rəhmələsin. Bizim bu gün etdiyimiz və bu günə kimi etdiyimiz bütün günahları, xataları bizə bağışlasın və bizi tövbə edənlərdən etsin və bizi qiyamət günü üzümüzü ağ etsin, cənnət əhlindən etsin və hər zaman Qur'an-ı Kərimi oxuyan və onu oxutduran insanlardan etsin. Allah hamımızdan razı olsun. Və subhanəkə Allahumma və bihamdik və nəşhədən la ilahə illə ənt nəstəğfiruka Allahumma və tubu ilayk. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu və məğfirətuhu.